Þessi gáta kannski svolítið erfið. Þið getið prentað hana út og kannski gerir einhver hana með ykkur. Þarna sjáum þið mynd af reik, svo kemur mínus, svo kemur plus og hvað svo þarna í lokin? Þegar þið eruð búin að leysa gátuna, skrifið þið orðið hér fyrir neðan, það alltaf hægt.